predstoje nam tri značajne godišnjice u vezi sa Fjodorom Mihajlovićem Dostojevskim. Dve globalne i jedna lokalna. Godine 2021. književni svet proslavit će dva stoljeća od rođenja velikog ruskog pisca, a 2022. vek i po otkako je izvorno objavljeno prvo izdanje Zlih duhova u mesečniku Ruski vesnik. Posljednji nastavak publikovan je u decembarskom broju za 1872. Književna Srbija obeležit će uz ta dva jubileja još i stoljeće od pojave prvog prevoda na srpski jezik Zlih duhova. Najprej je u svesci od 1. maja 1921. časopisa Misao počelo objavljivanje u nastavcima ovog romana, da bi, dok je serijalizacija još trajala, okončala se u svesci od 16. januara 1923. Zli dusi izišli 1922. kao dvotomno izdanje knjižarnice Rajkovića i Đukovića. Zanimljiva je podudarnost da je knjiga objavljena u ediciji istog naziva kao i časopis Misao. Iako se dela Dostojevskog prevode na srpski još od 1888. tokom narednih 30 godina niko se nije odvažio da se uhvati u koštac sa Zlim duhovima. Nikakvo čudo. Posredi je prevodilački možda najzahtevniji roman Fjodora Mihajlovića, a u Srbiji s tog doba gotovo da nije bilo prevodioca s ruskog doraslog ovom izazovu. Ko zna koliko bismo čekali da se Zli dusi najzad pojave i kod nas, da nije bilo jedne izuzetne žene. Premda danas, nažalost, gotovo zaboravljena, Kosara Cvetković, rođena u Gornjem Milanovcu 1868. umrla u Beogradu 1953. ubrajala se među najizvrsnije poslenice u srpskoj kulturi u prvoj polovini 20. veka. Bila je, kako nas obaveštava Olivera Nedeljković u svom nadahnutom ogledu, Kosara K. Cvetković, život preveden u knjige, ne samo višestruko nadarena umetnica i pedagog, nego i virtuozna flauti i ugledni predavač na višoj ženskoj školi, poliglota, vrstan crtač, ilustrator, karikaturista i fotograf, a objavljivala je pesme, prozne i publicističke radove. Ipak najznačajniji doprinos srpskoj kulturi dala je kao prevodilac dela ruskih prozaista. Iako Cvetkovićeva, kako se povremeno sama potpisivala, ni sama neće biti zadovoljna svojim prvim prevodom Zlih duhova, izdanje na srpskom ovog dela iz 1922. ipak ima posebno mesto u povesti, ne samo našeg, nego i svetskog prevodilaštva. Slučaj je hteo da se godinu dana ranije u ostavštini Dostojevskog otkrije najpre jedna, a potom i druga verzija nesuđenog 9. poglavlja drugog dela romana, Kod Tihona. Prepis prve od te dve verzije, sačuvane u rukopisu Ane Grigorijevne Snitkine, druge supruge Fjodora Mihajlovića, stigao je do Berlina, gde je objavljen u 42 nastavka u ruskom emigrantskom dnevnom listu Rulj. Na sreću, Kosara Cvetković još i od mladosti bila pretplaćena na mnoga domaća i strana glasila, pa je tako blagovremeno doznala za ovaj izvanredan događaj, a onda uspela da pribavi sve primerke Rulja s nastavcima poglavlja Kod Tihona, stigla da prevede sporno poglavlje i uključila ga u prvo izdanje na srpskom jeziku Zlih duhova, koje se upravo pripremalo za štampanje. Evo što je sama zapisala tim povodom u napomeni u drugom tomu knjige. Bivša ruska cenzura zabranila je štampanje ove glave romana i na zahtev Katkova, urednika Ruskog vesnika, u kome je, kao što je spomenuto, roman tada prvi put izašao, izostala je iz sloga. Original je nađen tek sada u Puškinovom domu Ruske akademije nauka, ali pisan rukom žene Dostojevskoga. Te je tako, kao prepis do sad nepoznatog autografa umetnikovog, objavljen u moskovskim i drugim izdanjima pod gornjim natpisom Kod Tihona, kao što je i u tome prepisu ili kao Stavroginova ispovest, kako su objavili neki listovi. Ovaj prevod i ovo malo podataka daje se po slogu na berlinskog ruskog izbjegličkog lista Rulj u brojevima između 412. i 453. od aprila i maja 1922. Izbegnute su samo mestimične napomene u samome slogu, umetanjem reči, jer se nije moglo pouzdano saznati jesu li one od pisca ili od redakcije. Očevidno, ovo je glavi i u originalu ovde bilo mesto. Izvjesne manje nepreciznosti u ovoj napomeni, neizbežne s obzirom na okolnosti, nipošto ne umanjuju podvig Kosare Cvetković. Posredi je na svetu prvo izdanje Zlih duhova u obliku knjige koje sadrži i poglavlje Kod Tihona. Tokom 1922. godine ova glava objavljivana je na ruskom kao zasebna cjelina u književnim časopisima i novinama, kako u Rusiji, tako i, vidjeli smo, u inostranstvu. Ali se u sastavu romana prvi put pojavila 1923. u dva izdanja, moskovskom i petrogradskom. Moskovsko je donijelo izvornu verziju poglavlja Kod Tihona iz Šifova, dok je petrogradsko sadržalo ublaženu verziju sačuvanu u rukopisu Ane Grigorjevne. Deceniju po prvobitnom objavljivanju Zlih duhova, Kosara Cvetković načinila je još veći podvig, uistinu dostojan divljanja. Po drugi put prevela je ovaj roman. Njen preteča u ovom pogledu bio je Milovan Glišić, koji je početkom 20. vijeka ponovo preveo neka dela ruske književnosti, nezadovoljan svojim mladalačkim prevodima iz 19. vijeka. Ako sami nemate ozbiljno prevodilačko iskustvo, teško da uopšte možete zamisliti šta znači dva puta prevesti oko 800 strana proznog teksta Fjodora Mihajlovića. Podstica i priliku da novim prevodom ispravi ono čime nije bila zadovoljna u starom, prevoditeljka je dobila od Isidore Sekulić, koja se početkom 30. godina upustila u jedinstven poduhvat da za beogradsku izdavačku kuću Narodna prosveta priredi komplet izabranih dela Dostojevskog. Ovaj komplet, koji se pojavio u 1933. sadržao je neverovatnih 35 tomova. To je i dalje, posle 87 godina po broju tomova, neprevaziđeno izdanje dela Fjodora Mihajlovića kod nas. U sadržinskom pogledu, doduše, obimnije je jubilarno izdanje dela Dostojevskog, koje je Rad objavio 1981. Ali ono ima, po znacima navoda, samo 20 tomova. U vrijeme kada je objavljen komplet Narodne prosvete, tako mnogotoman izbor iz opusa ruskog pisca nije postojao na nizu jezika većih od srpskog. Većih u smislu broja ljudi koji ga govore, svakako ne po izražajnosti. Ako biste uporedili Zle duhove iz 1922. i Nečiste sile iz 1933. uočili biste brojna poboljšanja u potonjem izdanju promijenjenog naslova. Za većinu njih postarala se sama prevoditeljka, ali jedan deo doterivanja svakako treba pripisati u zaslugu Isidori Sekulić, koja je svojim uredničkim radom na ovom kompletu postavila najviša mjerila svim budućim priređivačima dela Fjodora Mihajlovića. Poređenje dva izdanja suočava nas i sa jednom malom zagonetkom za koju nisam uspeo da nađem neospornu odgonetku. Naslov romana Zli dusi Dostojevski je preuzeo iz pesme istog naslova Aleksandra Sergejevića Puškina iz 1830. Odlomak iz ove pesme od 7 strofa navodi se kao prvi od dva motoa romana. Fjodor Mihajlović odabrao je drugu polovinu druge i drugu polovinu 6. strofe, dva puta po 4 stiha. U časopisu Misao i u prvom izdanju u obliku knjige 1922. Puškinovi stihovi prepevani su ovako. Ma ubio, ne bi tome znali traga, s puta nas zavela kobna sila vraga. Zao duh nas vodi kuda mu je volja, čas samo, čas tamo, daleko u polja. Znali im se broja i kuda i gone, i što tako tužno njine pesme zvone, da to nije pogreb nekog bauka, ili da nije svadba veštičina huka. Kako nije naveden prevodilac, a prepev se, koliko mi je bar poznato, ne poklapa ni sa jednim objavljenim pre 1921. čini mi se najizglednije da je stihove prevela sama Kosara Cvetković. U izdanju Nečistih sila iz 1933. pojavljuje se, međutim, drugi prepev. I ubij me, po putu ni traga, zaluta smo, pa šta ćemo sada? Nečisti nas je u polja zaveo, kovitla nas i desno i levo. Šta ih je i kud ih teraju i što tako žalosno pevaju? Domaćeg li duha sahranjuju ili možda vešticu udaju? Ni u ovom slučaju ne navodi se prevodilac, niti se, ponovo koliko mi je poznato, prepev poklapa s nekim objavljenim pre 1933. Pa mi i ovdje izgleda najvjerovatnije da potiče iz prevodilačkog pera same Kosare Cvetković. Sada slijedi zagonetka. Ovu drugu verziju uključila je Veljka Marković u svoj prevod Zlih duhova iz 1981. također ne navodeći prevodioca. Zbog čega je to učinila? Kada su joj, ako već sama nije željela da prevede Puškinove stihove, na raspolaganju stajali mnogi prepevi nastali u međuvremenu, tokom bezmalo pola stoljeća, koji su verniji izvorniku od onoga iz 1933. U prepevu Kosare Cvetković, ako je uistinu njen, odstupilo se naime od Puškinovog stiha u smislu da su u nakrsne rime pretvorene u parne, a uz to su i glagolske. Sve što mogu da ponudim kao rešenje ove nedoumice tek je učeno nagađanje. Zadržavši prepev Kosare Cvetković iz 1933. uprkos njegovim malim nedostacima, Veljka Marković željela je da iskaže počast svojoj velikoj prethodnici. Zašto je nije napisala i potpisala? Jedino objašnjenje koje mi pada na pamet jeste da ni sama nije bila sasvim sigurna u identitet prevodioca, a omaž se mogao odati i navođenjem nepotpisanog prepeva prvog motova iz izdanja od pre skoro pola stoljeća. Nema, nažalost, više nikoga ko bi iz prve ruke mogao da potvrdi ili opovrgne ovo učeno nagađanje. Prvo izdanje Zlih duhova posle Drugog svjetskog rata pojavilo se 1959. godine. Bilo je ono u više pogleda posebno. Objavila su ga dva izdavača, Rad i Srpska književna zadruga, ali ne kao zajedničko izdanje, već je svaki izdao svoje, iako su dva izdanja bila istovetna. Za ovu priliku, dramaturg i prevodilac Milan Đoković redigovao je drugi prevod Zlih duhova, Nečistih sila, Kosare Cvetković, tako da konačno postoje tri verzije njenog prevoda. Prvobitna iz 1921. odnosno 22. poboljšana iz 1933. i redigovana iz 1959. Prvo posleratno izdanje romana Dostojevskog odlikuje se i time što sadrži predgovor. U čemu je smisao romana Zli dusi? Prema katalogu Narodne biblioteke Srbije, prvi publikovani tekst tada 30-godišnjeg Nikole Miloševića. Uz tek jedan izuzetak, do kraja 20. veka Zle duhove na srpskom objavljivala je samo izdavačka kuća Rad. Izišlo je još 9 izdanja redigovanog prevoda Kosare Cvetković u periodu od 1964. do 1977. godine. Onda se ukazao dobar povod da se 6 decenija po početku izlaženja u nastavcima prvog prevoda ovog romana kod nas, najzad pojavi novi prevod. Stogodišnicu smrti Fjodora Mihajlovića Rad je obeležio izdavanjem kompleta njegovih dela na srpskom u 20 tomova. I dan danas, 4 decenije kasnije, ovaj komplet je i dalje najpotpuniji koji se ikada pojavio kod nas. U svemu se držeći najviših priređivačkih merila koja je pola veka ranije postavila Isidora Sekulić, priređivači Milosav Babović i Petar Mitropan uvrstili su 20 tomova celokupan prozni opus ruskog pisca, njegove književno-kritičke članke, Piščev dnevnik, kao i odabrana pisma. Tu su i 3 dodatka. 2 studije Miloslava Babovića, stvaralaštvo Dostojevskog i publicistika Dostojevskog i 1 studija Mile Stojnić, Dostojevski u svojoj prepisci, sa 3 prateća teksta. Mila Stojnić zavređuje nemerljivo više od ovog uzgrednog pomena. Jedna od najizuzetnijih ličnosti u srpskoj nauci i kulturi u drugoj polovini 20. stoljeća, profesorka na Filološkom fakultetu, ostavila je raskošan trag u nizu humanističkih disciplina kojima se bavila, od slavistike, preko lingvistike, teorije i prakse prevođenja, filozofije, do književnog stvaralaštva. Njena knjiga Tri ogleda o Dostojevskom, koja obuhvata i proširenu pomenutu studiju, jedan je od najdomišljatijih, najpronicljivijih i najistančanijih, a ujedno i najlepše napisanih radova o Fjodoru Mihajloviću, koji su se ikada pojavili na srpskom jeziku. Objavljeno u bolnom minijaturnom tiražu od 300 primjeraka, ovo remek delo srpske eseistike danas je praktično nepostojeće, a staje tako majušno da se ponovo objavi. Celovitije od ovoga, bar kada je reč o proznom delu opusa Dostojevskog, bilo bi jedino kritičko izdanje, ali takvo u to vreme još nije postojalo čak ni na ruskom. Institut za rusku književnost Akademije nauka SSSR-a upravo se 1981. nalazio na pola puta u objavljivanju prvog kritičkog izdanja sveukupnih dela Fjodora Mihajlovića u 30 knjiga, 33 toma. Prva knjiga izišla je 1972. a drugi tom posljednje, 30. knjige, 1990. godine. Radov komplet iz 1981. sadržao je više novih prevoda proznih ostvarenja Dostojevskog. Zato je postojao dobar razlog. Neke stare prevode pregazilo je vreme, ne u smislu da su bili nedovoljno dobri, nego da su postali arhaični. Jezik, nažalost, zastareva. Tako je bilo i s drugim prevodom Zlih duhova, Kosare Cvetković, čak i u redigovanoj verziji. Na prvi pogled mogla je delovati čudnovata odluka priređivačkog tandema da kao novu prevoditeljku uposli Veljku Marković. Ona se prethodno, nasuprot Cvetkovićevoj, koja je opsežno prevodila ruske prozaiste, gotovo nije oprobala u prevođenju proze. Izuzmili se to što je bila jedan od troje prevodilaca obimom male zbirke priča Mihajla Šolohova, Čovekova sudbina i druge pripovetke, sve ostalo što je prevela bila su razna politička dela. Pokazalo se međutim da je izbor bio savršen. Dobili smo uistinu sjajan novi prevod Zlih duhova. Pomenuto je već da je posredi jezički najzahtevniji roman Dostojevskog. Ovo naročito dolazi do izražaja u dva pogleda. Kao valjda ni u jednom drugom njegovom delu, u Zlim duhovima srećemo veliko raznovrsje proznih glasova, koje bi iole nevičniji prevodilac težio da ujednačuje, nezapažajući koliko je različitosti u načinu govora presudno za osobenost svakog lika. Tu je također, za Fjodora Mihajlovića inače, netipičan humor u svim njegovim registrima, naročito u ironiji i igrama reči, a teško da ima većeg prevodilačkog izazova, budući da je komično neretko na granici neprevodljivog, pa i iza nje. Kosara Cvetković uglavnom se dobro nosila s ova dva ključna iskušenja u preoblikovanju Zlih duhova na srpski, ali Veljka Marković domašila je tu istinsko majstorstvo. Nešto slično dogodilo se i s prevođenjem na engleski dela Dostojevskog. Sve do pred kraj 20. stoljeća postojali su dobri, ali ne i izuzetni prevodi. Tek kada su u 90. godinama počeli da se pojavljuju prevodi supružnika Richarda Pivera i Larise Volohonske, prečitaocima na engleskom govornom području konačno se ukazao Fjodor Mihajlović u svom punom sjaju. Za razliku od Kosare Cvetković, o kojoj je ostalo obilje biografske građe, o Veljki Marković sačuvano je sasvim malo svedočanstava, a i do toga uopšte nije lako doći. Bilo je, na primjer, neophodno dugo traganje po internetu da bi se otkrile bar njene godine rođenja i smrti, 1923. 1996. Koliko mi je poznato, jedini izvor podataka o Veljki Marković nalazi se u autobiografskom ciklusu, po znacima navoda, romana njene sestre Vide Marković, ugledne anglistkinje i profesorke Filološkog fakulteta. Ova šestodelna saga obuhvata sljedeće knjige: Nezaustavljeno vrijeme, Festina lente, Između dva svijeta, Ex katedra, Svi moji univerziteti i Doći će vrijeme. Iz šturih podataka u katalogu Narodne biblioteke Srbije vidi se da se posle Zlih duhova Veljka Marković vratila, već u poznijem životnom dobu, prevođenju političkih tekstova. Napravila je još samo jedan iskorak u prozu. Prevela je s Nevenkom Pajović roman Ženski dekameron ruske spisateljice Julije Voznesenske, potpisavši se kao Veljka Marković Krišković. Nema nikakve sumnje da bi plejada velikih srpskih prevodilaca ruske klasične i nove književnosti, Petar Mitropan, Miodrag Pešić, Božidar Kovačević, Desanka Maksimović, Miloslav Babović, Bora Ćosić, Vitomir Vuletić, Stevan Rajičković, Milica Nikolić, Milorad Pavić, Milivoje Jovanović, Nikola Bertolino, Zoran Božović, dobila još jednu izuzetnu članicu, da je Veljka Marković imala priliku da se posveti prevođenju dela ruske proze. Umjesto što je bila prinuđena da svoju raskošnu upućenost u ruski jezik, sticanu još od malena od guvernantne Ruskinje, trači na prevođenje propagandnih brošura, kao što je recimo Boljševička partija na vlasti. Ili umjesto što je svoj odnegovan i istančan srpski nabacala kao poslovično biserije pred svinje, redigujući i lektorišući sadržajski nesuvisle, a jezički nepismene ideološke priloge za list Komunist. Premalo, nažalost, znamo o njenim životnim okolnostima i, vrlo verovatno, teškim izborima s kojima se suočavala u jednom nimalo lakom vremenu za intelektualku najtananijeg kova. Srećom, bio je dovoljan i samo prevoz zlih duhova da ona zavredi nezaboravu u srpskoj kulturi, dok od onih koji su bezobzirno zloupotrebljavali njenu prevodilačku i uopšte jezičku bogom danost, danas nije ostao čak ni zaborav. Rad je objavio još 3 izdanja zlih duhova u prevodu Veljke Marković, 1983., 86. i 88. godine. U narednoj deceniji počelo je, nažalost po srpsku kulturu, neumitno gašenje ovog veoma značajnog državnog izdavačkog preduzeća. Okončalo se 2004. uporedo s gašenjem države koja ga je osnovala. Do kraja 20. veka pojavilo se još samo jedno izdanje ovog romana Dostojevskog. Glas crkve izdao je 1994. u 3 toma, drugi prevod Kosare Cvetković, Nečiste sile. U bitno drugačijim izdavačkim okolnostima na početku novog milenijuma, dok je tranziciono izdavaštvo postepeno ustupalo mesto industriji knjige, povećao se broj izdavača zlih duhova, ali uz naizgled neočekivan izbor. Znatno ih se više naime opredelilo da ponovo izda stari prevod Kosare Cvetković, čak i onaj neredigovan iz 1933. nego novi Veljke Marković. Ovaj potonji objavila su samo 2 izdavača, Lento, 2003., 2009., 2015. i 2018. i Vulkan 2018. godine. Kod oba izdavača dvotomno izdanje zlih duhova bilo je deo izabranih dela Dostojevskog. 5 Lentovih kompleta sadržalo je 12 ili 14 tomova, a jedan Vulkanov 8. U 21. veku prevod Kosare Cvetković najpre se pojavio u Crnoj Gori. Već u Sutom života Nikola Milošević ponovo se našao u vezi s Nečistim silama. Uvrstio je ovaj roman u svoj izbor 5 dela Dostojevskog koja su, kao osmotomni komplet, publikovala 2 podgorička izdavača, Nova knjiga i Oktoih. Potom su u Srbiji isti prevod izdali Phoenix Libris 2008. i 2009. Otvorena knjiga 2009. i edicija 2010. godine. Konačno, 2019. godine izišlo je srpsko-crnogorsko izdanje zlih duhova, Kosmos izdavaštvo, Beograd i Nova knjiga Podgorica. Postoji jednostavno objašnjenje ove neočekivane popularnosti arhaičnog prevoda Kosare Cvetković među domaćim izdavačima s početka 21. stoljeća. Kad se 2003. godine navršilo pola veka od prevoditeljkine smrti, njeni prevodi postali su opšte kulturno dobro koje je svako mogao da koristi bez naknade. Ova povoljna finansijska okolnost lako je prevagnula nad svim ostalim obzirima među tranzicionim izdavačima. Katalog Narodne biblioteke Srbije beleži, pored svih navedenih, još 2 skorašnja izdanja zlih duhova, ali ona nimalo nisu vredna pomena zato što su posredi proizvodi izdavačkog podzemlja. Kao autori prevoda na srpski potpisani su ugledni hrvatski prevodioci Ivan i Jakša Kušan, a zapravo je njihov prevod romana Dostojevskog nakaradno posrbljen. Izdanja zlih duhova iz prve decenije 21. stoljeća nisu sadržala ništa uistinu novo. Samo se manje ili više verno ponavljalo ono što je stvoreno u 20. veku. Nije bilo ambicija da se ode bar korak dalje od pukog preštampavanja 2 postojeća prevoda. A prostora za proširivanje i dopunjavanje itekako je bilo, kao što će, smerno se nadam, pokazati upravo ovo kritičko izdanje. Rad na njemu počeo je još potkraj 2016. godine, iako se to tada nije moglo ni naslutiti. Upravo sam završio pisanje romana Tumač fotografija, što mi je oslobodilo vreme da se najzad posvetim jednom književnom problemu koji me je već duže zaokupljao, problemu pripovednog glasa u romanima Zli Dusi i Braća Karamazovi. Sasvim sažeto, u oba dela se kao pripovedač pojavljuje neki sporedni lik koji nas najpre obaveštava o onome što kao sudionik zna iz prve ruke. Zatim nam prenosi pouzdane izveštaje očevidaca, pa nepouzdane glasine i govorkanja i, konačno, saopštava nam ono što mu nikako ne može biti poznato. Čitalac, međutim, sva ova četiri vida pripovedanja prima s podjednakim poverenjem. U njemu bi trebalo da se aktivira mehanizam nepoverenja kada su posljednja dva u pitanju, a pogotovo četvrti. Ali to se ne događa. Zašto? Nije mi polazilo za rukom da sam dođem do odgovora, pa sam za problem zainteresovao svog uvaženog kolegu, profesora Kornelija Kvasa, s kojim sam tokom 2017. i 2018. godine proveo mnoge sate u podsticajnim razgovorima. Ta zajednička pretresanja vodila su k uviđanju da je zapravo neophodno potpuno novo čitanje i tumačenje dva velika romana, da bi se rešio prividni paradoks nepouzdanog pripovedača kome se veruje. Sredinom 2018. nadahnut ovim razgovorima s kolegom Kvasom, počeo sam s prekidima da pišem tekst o zlim duhovima. Septembra iste godine Michelle Johnson, urednica uglednog američkog književnog časopisa Svetska književnost danas, koji je u dvobroju za novembar-decembar 2011. doneo opsežan temat o mojoj prozi iz pera profesora Michaela Morrisona, ponudila mi je da napišem prilog za njihovu popularnu rubriku Šta čitati sad? Predložio sam da preporučim knjige koje sam upravo krajnje pomno ponovo iščitavao, Zle duhove i Braću Karamazove. Prilog se pojavio u posljednjem broju za 2018. Evo tog kratkog članka. Šta imaju zajedničko dva pozna romjek dela Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Zli Dusi iz 1872. i Braća Karamazovi iz 1880. osim tehničke okolnosti da se radnja oba dela zbiva u Rusiji krajem 60. i početkom 70. godina 19. veka? Iako je njihovo glavno zajedničko svojstvo prilično očigledno, uglavnom ga ne uočavaju ne samo obični čitaoci, nego i mnogi stručnjaci za književnost, premda je ono od ključne važnosti za tumačenje ovih dela. Oba romana pripovedaju se naime iz iste perspektive, iz ugla više, Braća Karamazovi, ili manje, Zli Dusi, sporednih likova. Ova perspektiva nije međutim uobičajena i tu počinju svi problemi. I Anton Lavrentijević, G. Zli Dusi, i anonimni narator, Braća Karamazovi, uglavnom nas iz prve ruke izveštavaju o zbivanjima kojima su lično prisustvovali. Potom nam iz druge ruke saopštavaju ono što su doznali iz raznih pouzdanih izvora. Pripovedanje potom postaje sve manje pouzdano. Tu su navodna dešavanja, glasine, pretpostavke utemeljene na opštem uverenju o nekome ili nečemu itd. Sve do tačke kada postaje potpuno nemoguće da su dvojica pripovedača doznala ono o čemu nam pričaju. Zanimljivo je da se obični čitaoci i profesionalni tumači veoma retko, ako uopšte, zapitaju kako su dvojica letopisaca saznala za nešto što je po samoj svojoj prirodi ostalo tajna za sve, osim za sudionike tih događaja, koji ili uopšte nisu mogli nikoga da izveste o njima, zato što su recimo umrli, ili zato nisu imali nikakav razlog. Objašnjenje odsustva ove elementarne zapitanosti krije se jasno u književnom geniju Dostojevskog. Prelazi od mogućeg ka nemogućem pripovedanju izvedeni su tako glatko i neprimetno da ih zapažaju jedino najpažljiviji čitaoci. Kod ostalih, mehanizam sumnje koji bi trebalo da se uključi kad god iskrsne nešto nemoguće, ostaje isključen. Ako niste na vrhuncu čitalačke pažnje, prihvatate zdravo za gotovo ono o čemu vam se pripoveda. Ovim se otvara veoma značajno pitanje. Zašto je Dostojevski uopšte odabrao tako složenu i neizvesnu narativnu perspektivu, kada mu je na raspolaganju stajao stari i jednostavni ugao kazivanja, kod koga se ne pojavljuju nemogućnosti ove vrste? Zbog čega nam svoja dva velika romana naprosto nije ispričao glasom sveznajućeg pripovedača? Da li je posredi puko eksperimentisanje pripovednim perspektivama, koje je samo sebi svrha, ili iza svega stoji neka temeljnija književna strategija i namera? Ako je potonje posredi, koju je to višu svrhu imao na umu Dostojevski kada je nje radi morao da izumi jednu od najvećih novina u književnosti 19. stoljeća, nepouzdanog pripovedača kome se veruje? Smatram da znam odgovor na ovo pitanje, ali nisam u prilici da ga izložim u ovom tekstu, budući da mi je posle ovog obimnog uvoda na raspolaganju ostalo još sasvim malo prostora. Sve što mogu da vam pružim jeste izvestan nagoveštaj u vidu po jednog ključnog pitanja u vezi s romanima u kojima je reč. Ova pitanja mogla bi da nas nadahnu da opet pročitate, pažljivije nego ranije, Zle duhove i braću Karamazove, kao i da pokušate sami da odgonetnete zašto je bilo neophodno, čak neizbežno, da nam Dostojevski ispriča svoja dva velika dela iz ugla nepouzdanog pripovedača kome se veruje. Zli dusi. Dve tačke. Koje su to duboko skrivene pobude navele Petra Stepanovića Verhovenskog da uradi sve ono što je uradio? Braća Karamazovi. Dve tačke. Zbog čega je Pavel Fjodorović Smerdjakov izvršio samoubistvo? Članak je, kako su me izvestili, bio veoma zapažen, što me podstaklo da odložim neke svoje prozne planove i potpuno se posvetim započetom radu na Zlim duhovima. Pisanje je ukupno potrajalo oko 6 mjeseci, a studija je izvorno objavljena na 3. programu Radio Beograda. Rad je podeljen na 2 dela. Prvi je emitovan od 18. do 22. marta, a drugi od 8. do 12. aprila 2019. godine. Dvodelni snimak i dalje se nalazi na podcastu 3. programa Radio Beograda. Prvobitna namera bila mi je da po ovom emitovanju rad iziđe kao zasebna knjiga, ali onda je slučaj upleo prste. Potpuno drugim povodom susreo sam se u jesen 2019. s urednicima izdavačke kuće Vulkan i uzgred im pomenuo svoju studiju o Zlim duhovima. Odmah su pokazali zanimanje, budući da su nedavno i sami objavili komplet dela Dostojevskog. Bila su dovoljna još samo 2 susreta ovim povodom da se sasvim uobliči zamisao o objavljivanju prvog kritičkog izdanja ovog romana kod nas. I ne samo to. Ideja o ovoj vrsti izdanja toliko se dopala urednicima Vulkana da su je, kao vispreni pregaoci industrije knjige, odmah proširili. Upitali su me da li bi bio zainteresovan da za njih nastavim da priređujem kritička izdanja i ostalih knjiga Fjodora Mihajlovića, kako bi se na dalekom kraju kompletiralo kritičko izdanje njegovih sabranih proznih dela. Bio je to izvanredan kompliment upućen čovjeku koji će, ako ga nešto ne omete u tome, uskoro napuniti 72 godine. Budući da priređivački rad na jednoj knjizi traje bar 2 godine, kako je to primjer Zlih duhova pokazao, na mene se, kako ispada, ozbiljno računalo da ću biti ne samo veoma dugovečan, nego i, ne manje važno, u izvrsnom mentalnom stanju nužnom za ovaj posao. Iako, razume se, nemam ništa protiv dugovečnosti i mentalne krepkosti, nisam ipak mogao, kao još uglavnom razborit građanin, da prihvatim tako dugoročnu obavezu. Zahvalio bih se, međutim, na ponudi i da sam, recimo, 2 decenije mlađi, u idealnom životnom dobu, dakle, za jedno ovako pregnuće. Strogo govoreći, ja zapravo uopšte nisam prava osoba za priređivanje kritičkih izdanja dela Dostojevskog. Za tako nešto, pre svega, nemam formalnu pozvanost. Nisam, naime, rusista, pa čak na svoju sramotu i ne znam ruski. Upreko svojim nepovoljnostima, međutim, latio sam se ipak priređivačkog rada na kritičkom izdanju Zlih duhova zato što nije bilo nikakve najave, čak ni nagoveštaja, da se neko drugi, formalno pozvaniji od mene, sprema na ovakav ili sličan poduhvat, a vreme je neumitno isticalo. Sasvim su se primakle 3 velike godišnjice koje nipošto nisu smele ostati neobeležene, pogotovo ona domaća, stoljeće od prvog objavljivanja Zlih duhova kod nas, povodom koje se naprosto moralo preduzeti nešto posebno. A čime se prikladnijim ovako važan jubilej mogao obeležiti nego da se najzad upriliči prvo srpsko kritičko izdanje kapitalnog romana Dostojevskog. Pandemija COVID-19 i prateći poremećaj na tržištu knjige osujetili su međutim namere Vulkana da objavi kritičko izdanje Zlih duhova, tako da će se ova knjiga pojaviti do kraja 2020. kao moje samostalno izdanje. Sasvim neplanirano, sticajem nepovoljnih opštih okolnosti, vratio sam se izdavaštvu posle prekida od bezmalo 4. stoljeća. Do ovakvih izdanja nipošto ne vode prečice. Posao je to koji iziskuje mnogo vremena i punu posvećenost, tim pre ako ste ga se sami poduhvatili, kao što sam to ja nepromišljeno učinio. Nije mi ovo prvi put. Sličnu nesmotrenost pokazao sam i sredinom pretposlednje decenije prošlog veka, kada sam se potpuno sam otisnuo na petogodišnje sastavljanje enciklopedije naučne fantastike. I to u doba pre interneta. Neka bi, kao ilustracija predanosti koju zahtevaju ovakvi poslovi, poslužio samo podatak da sam u posljednje 3 godine čak 5 puta pročitao Zle duhove. Da ste samo u prilici da vidite moje radne primjerke, 2 toma romana, gusto prošarane raznobojnim zapisima, tragovima pomnih čitanja. Šta se na kraju postiglo? Šta je zapravo to što ovo izdanje čini kritičkim? Gotovo besprekoran prevod Veljke Marković pravopisno je osavremenjen, malčice izbrušen, neznatno dopunjen onim što je omaškom izostavljeno. U skladu s ruskim kanonskim kritičkim izdanjem, poglavlje Kod Tihona nije uvršćeno u korpus dela, već je priključeno kao dodatak s prigodnim uvodom. Uz roman ide oko 230 napomena, tumačenja, objašnjenja, referenci, podataka. Napisana je i obimna uvodna studija, Zli dusi ili Kob muške lepote, proistekla iz novog čitanja i razumevanja ovog jedinstvenog dela. Tu je najzad i ovaj predgovor koji rezimira prvo stoljeće zlih duhova na srpskom. Preostaje mi samo da se nadam da će ozbiljan čitalac, a valjda oni drugi i ne uzimaju u ruke knjige Dostojevskog, imati izvesnu korist od navedenih dodataka koji idu uz kritičko izdanje, da će mu većina nejasnih mjesta u romanu sada biti jasnija, nedoumice bar delimično otklonjene, kontekst velike priče shvatljiviji, da će mu smisao zlih duhova postati, ako već ne do kraja dokučen, onda bar nešto bistriji, prozračniji. Ovo izdanje ima još jednu svrhu. Njime se priređivač ponizno klanja geniju dveju izuzetnih žena, Kosari Cvetković i Veljki Marković, zahvaljujući kojima već puno stoljeće uživamo u povlastici da čitamo zle duhove, kao da su izvorno napisani na najlepšem srpskom. Najmanje što im za to dugujemo jeste nezaborav.